Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi bons días. Máis de 30.000 euros é o que deixan de gañar os faveiros de Lourenzá por culpa dun fungo que atacou a produción deste ano, acabando, ollo, co 80%. As constantes chuvias do verán e a humidade favoreceron a proliferación deste fungo e as favas saíron completamente manchadas. Anxo Marful ten unha produción anual de 4.000 kilos. Este ano, con sorte, salva 300.
Se pusieron todas negras y abres la vaina y bueno, si hay una buena, los demás todos están manchadas. Incluso muchos en las fincas ya no llegaron a recogerlas y ni las quemaron ya directamente.
Non se chegou a recollelas, dicía, xa directamente foron queimadas. Cunha produción de 4.000 kilos e vendendo a fava a un prezo medio de 9 euros o kilo, a gañancia de Anxo sería de 36.000 euros, pero unha produción de 300 kilos daría apenas 2.700. Isto provocou tamén unha suba dos prezos da fava de Lourenzá. O kilo este ano cotízase a 14 euros. O problema non é só o que deixan de gañar, senón que o cultivo da fava xa require dun investimento difícil de recuperar. Hai que pagar tractores para arranxar a terra, abonos, sulfatos, persoal para poñer estacas, pasalo extractor. Pedro Sánchez tamén é faveiro. Ele afirma que se precisan axudas para superar este bache. Normalmente ten unha colleita de 3.500 kilos. Daríase cun canto nos dentes, dinos, se chegara a salvar 500.
Queda un ano de apretarse ben por o detalle de que non houve non sacar rendimento, pois estuvo talle de 3.500 kilos a pasar a 600 kilos ou 500, se chego a telos.
Dende o Sindicato Labrego Galego demandan un plan de apoio aos produtores e un proxecto de investigación para combater as enfermidades dos cultivos. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven este venres? De seguida o pronóstico.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como paleta de cerdo con hueso entera o media Coren Selecta a 4,69 € el kilo. Y lomo medio de bacalao salado o utón a 16,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Querido Martín Berasategui, ¿por qué estás tan tranquilo con tantas cenas y comidas en Navidad?
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de rellenos Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe certa inestabilidade por diante, un día de ceo con intervalos de nubes e claros, con chubascos ocasionais máis probables na segunda metade do día e ocasionalmente treboentos. Temperaturas sen cambios, vai frío, un baixo cero temos en Lugo, 0 graus marca o termómetro en Ourense, 3 graus positivos en Santiago, arredor dos 5 en Pontevedra e Ferrol e 7 graus na Coruña e Vigo. Hoxe o valor mínimo do día, 3 graus e medio negativos, baixo cero na Veiga, en Ourense. Hoxe agardamos máximas nas cidades arredor dos 14. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Que ofertón de nada.
En Eroski Autoservicios Familia, do 12 o 14 de decembro, se socio Eroski Club, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales descondo para as túas próximas compras. Ven do 12 ao 14 de decembro a facer a túa compra. Ten regalo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
COPE Galicia.
Estar informado.
Alfonso Rueda xa está en Santander, o igual que o resto de presidentes autonómicos. Oxe a foto vai ser a reunión de todos, a conferencia de presidentes con Pedro Sánchez e presidida pola súa majestade o rei. O financiamento, a inmigración, a vivenda e a sanidade van a ser os temas centrais desa xuntanza. Rueda pide coordinación e non política caótica que temos agora, dicía, en termos de migración. E de novo, do financiamento, insiste Galicia en que non pode haber privilexios por comunidades. Esta cuestión tense que acordar entre todos.
Final, a clave vai ser si o presidente do goberno, Pedro Sánchez, está pensando solo nunha comunidade autónoma ou está pensando en todas. Se está pensando en todas, será máis fácil, será posible chegar a acordos. Si solo está pensando nunha, a que lle interesa, a que lle ten hipotecado en moitísimas cousas, será moi difícil que Galicia salga satisfeita.
Contoche a historia de Mariol, vive na Coruña e denuncia o retraso na entrega da correspondencia.
No se recibe la correspondencia, tardan muchísimo en entregar las cartas, cuando llegan están pasadas de fecha, a mí me perjudican mucho, yo recibo cartas del banco, cuando tengo que dar una contestación de algo que me afecta al bolsillo, tengo de margen hasta el día 21 y recibo la carta el 26.
Pois isto acontece no centro da cidade, e todo porque en Correos falta persoal. Que consecuencias ten todo isto para os cidadáns? Bueno, acabámolo de escoitar. En moitas ocasións a correspondencia non ten maior importancia, pero noutras transmite, pois iso, notificacións importantes como citas bancarias ou médicas. Mariol xa puxo unha reclamación, aínda que non confía en que se lle poña unha solución a curto prazo. Esta situación que constatan dende os sindicatos, por exemplo, dende CGT de Correos na Coruña, alertan de que aínda pode ir a peor porque a sobrecarga de traballo está causando máis baixas entre o persoal. Hai oficinas de correos que están cubrindo dúas zonas traballando coa metade do persoal. E contoche que a Xunta de Galicia manterá as bonificacións autonómicas no transporte metropolitano o ano que ven, con independencia do que decida finalmente facer o Estado con respecto aos seus descontos. O 50% de rebaixa no prezo do billete asúmeno nestes momentos, 30% Executivo Central e 20% a Xunta de Galicia. E cando menos esta parte autonómica, o 20%, vai continuar, segundo aseguraban as últimas horas o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Tamén descontos adicionais, por exemplo, do 15% para usuarios do transporte público recorrentes e de ata o 50% para membros de familias numerosas. E unha mala estiva na carga parece ser a causa do afundimento no Grove dunha embarcación, un suceso no que falecía un mariñeiro, mentres outras dúas persoas da súa mesma familia resultaron feridas. O alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos, explicaba nas últimas horas que se trata de persoas moi experimentadas no mundo do mar, pero que a mala colocación do cargamento de mexillón que levaban seica causou un movemento a bordo e o afundimento despois deste barco. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago
97.1 FM.